Գլուխ 13-րդ. Համընդհանուր գործադուլ. Էրնեստը կոնգրեսում ընտրվեց 1912 թվականի աշնանը, երբ երկրի քաղաքական իրադրությունը բարենպաստ էր սոցիալիստների համար. Դրան բավականաչափ նպաստեց Հերստի անկումը. Պլուտոկրատիան նրա հետ հեշտությամբ դատաստան տեսավ. Բազմաթիվ լրագրերի հրատարակումը Հերստի վրա նստում էր տարեկան 18 միլիոն դոլար, ըստ որում ծախսերը լի ու լի ծածկում էր նրա տպագրած հայտարարությունների համար վճարը. Այսպիսով Հերստի ֆինանսական հզորության աղբյուրը միջին դասակարգն էր. Տրեստները ռեկլամի կարիք չէին զգում. Հերստին տապալելու համար բավական էր նրան զրկել հայտարարություններից. Առայժմ ոչնչացված էր ոչ ամբողջ միջին դասակարգը. Նրա առավել տոկուն մասը դեռևս կարչում էր կյանքից. Բայց այն մանր ֆաբրիկաներն ու գործարանները, որոնք դեռևս մի կերպ քարշ էին տալիս իրենց գոյությունը, ամբողջությամբ հանձնվել էին պլուտոկրատիայի ողորմածությանը. Նրանց զրկել էին ամեն տեսակի, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական ինքնուրույնությունից. Բավական էր տերը մեկ անգամ ձայն տար, և նրանք իրենց հայտարարությունները ետ կխլեին Հերստից. Հերստը հուսահատորեն դիմադրում էր. Նա շարունակում էր լույս ընծայել իր լրագրերը ամսական 1.5 միլիոն դոլարի վնաս կրելով. Դեռ ավելին, շարունակում էր տպագրել հայտարարություններ, որոնց համար նրան ոչ ոք չէր վճարում. Տիրոջ մի նոր բղավոց և մանր գործարարներն ու ֆաբրիկանտները նամակներ տեղացին նրա գլխին, պահանջելով, որ նա դադարեցնի իրենց հին հայտարարությունների տպագրությունը. Բայց Հերստը շարունակում էր իր գիծը. Բոլոր կողմերից դատական նախազգուշացումներ էին տեղում նրա վրա. Հերստը բանի տեղ չէր դնում այդ սպառնալիքները. Ի վերջո նրան կես տարով բանտարկեցին անհնազանդության ու դատարանի նկատմամբ հարգանք չտածելու համար, և իլերումն քայքայեցին բազմաթիվ հայցերով. Դա էլ վճռեց նրա ճակատագիրը. Պլուտոկրատիան դատավճիռ կայացրեց Հերստի նկատմամբ նրան ենթակա դատարանը, այնի կատարածեց. Հերստի հետ միասին փլուզվեց դեմոկրատական կուսակցությունը, որը նա նոր էր սկսել գլխավորել. Դեմոկրատական կուսակցության ջախջախումից և նրա ղեկավարների անկումից հետո Հերստի հետևորդներին մնում էր միայն երկու ճանապարհ, կամ դեպի սոցիալիստները, կամ դեպի ռեսպուբլիկականները. Մեծամասնությունը շրջվեց դեպի սոցիալիստները. «Մենք, սոցիալիստներս», անսպասելիորեն օգտվեցինք Հերստի դեմագոգիկ պրոպագանդայի պտուղներից. Ֆերմերների օրավուր ուժեղացող քայքայումը նույնպես մեր ձայները կավելացներ, եթե չլիներ ֆերմերական կուսակցության կարճատև փքուն հաջողությունը. Էրնեստը և սոցիալիստական մյուս պարագլուխները հաստատակամորեն կռվում էին ֆերմերների ձայների համար, բայց թե սոցիալիստական մամուլի ու հրատարակչությունների ջախջախումը չափից դուրս մեծ վնաս հասցրեց մեր կուսակցությանը. Մի բան, որ չէր կարող փոխատուցել երիտասարդ, դեռևս ոտքի չկանգնած բանավոր պրոպագանդան. Այդ իսկ պատճառով էլ միստր Քելվինի նման քաղաքագետները, որոնք նախկին քայքայված ֆերմերներն էին, կարողացան ֆերմերական զանգվածներին ներգրավել անպտուղ և անհուսալի կամպանիայի մեջ. «Այ քեզ վայ քաղաքագետներ», ասում էր նրանց մասին Էրնեստը. «Տրեսները նրանց և կբարձրացնեն, և ցած կգցեն միակնթարթում». Այդպես էլ պատահեց. Իրար հետ համաձայնության եկած երկրի 7 խոշորագույն տրեսներ կազմակերպեցին փուլ. Իրենց հսկայական շահույթները միացնելով, նրանք ստեղծեցին մի միասնական գյուղատնտեսական տրեստ. Սակագները վերահսկող երկաթուղային ընկերությունները և գները վերահսկող բորսայական սպեկուլյանտները վաղուց արդեն ստերկական պարտքի տակ էին գցել ֆերմերական բնակչությանը. Բացի դրանից, նա վիթխարի գումարներ էր պարտք բանկերին ու տրեստներին, Ֆերմերականությունը թփրտում էր իր վիզը գցված օղակում։ Մնում էր միայն ձգելային, որը և արեց նոր տրեստը։ 1912 թվականի ճգնաժամը առանց այն էլ գների ահավոր անկում էր առաջացրել գյուղատնտեսական շուկայում։ Բայց նոր տրեստը միտումնավոր կերպով շարունակում էր իջեցնել գները, ֆերմերներին հասցնելով լիակատար քայքայման, իսկ երկաթուղային ընկերությունները անընդհատ բարձրացնում էին սակագները, որպեսզի վերջնականապես ջախջախեն նրանց։ Ֆերմերները դեռ հին պարտքերը չմարած նոր պարտքի տակ էին ընկնում։ Վերջապես ամպրոպը որոտաց։ Հայտարարվեց հողի սեփականության համար վարկավորումը լրիվ դադարեցնելու և 5 գրավաթղթերով վարչադատական գանձումներ կատարելու մասին։ Ինչ էր մնում անել ֆերմերներին, եթե ոչ իրենց հողը հանձնել տրեստին։ Իսկ հանձնելուց հետո ծառայության վարձվել նույն տրեստում, որպես կառավարիչ, տեսուչ, տասնապետ ու հասարակ բանվոր։ Այժմ նրանք ռոճիկով էին աշխատում։ Նրանք մանր սեփականատերերից վերածվեցին հողին ամրացված դրուկների, որոնք ստիպված էին գոհանալ խղճուկ փշրանքներով։ Նրանք չէին կարող տիրոջը փոխել, որովհետև տերն ամենուրեք մեկն էր՝ պլուտոկրատիան։ Հնարավոր չէր քաղաք գնալ, այնտեղ նույնպես տնորինում էր պլուտոկրատիան։ Մնում էր ևս մի ելք, հրաժարվել ամեն ինչից և դառնալ անտուն, սովյալ գոյության դատապարտված շրջմոլիկ։ Բայց թե շրջմոլիկության դեմ ուղված նոր, ավելի խիստ օրենքները նրանց առջև փակեցին նաև այդ հնարավորությունը։ Սկզբնական շրջանում առանձին ֆերմերների, իսկ տեղ-տեղ էլ նաև ամբողջ համայնքների, որոնք առանձնապես բարենպաստ պայմաններում էին գտնվում, հաջողվեց խուսափել այդ ճակատագրից։ Բայց թե դրանք սոսկ երջանիկ բացառություններ էին, մի տարի չանցած նրանք էլ լրիվ վերացան։ Հենց այս ամենն էլ սոցիալիստական պարագլուխներին, բոլորին, բացառության Պերմեստի, ստիպեց արդեն 1912 թվականի աշնանը խոսել կապիտալիզմի մոտալուտ կործանման մասին։ Այնպիսի նշաններ, ինչպիսիք են հարաճուն ճգնաժամը և գործազուրկների բանակի ավելացումը, ֆերմերական խավի ու միջին դասակարգի ոչնչացումը, բանվորական կազմակերպությունների ջախջախումը, թվում էր, թե արդարացնում էին ամենահամարձակ ակնկալությունները, և սոցիալիստներին դրդում հարձակման անցնելու պլուտոկրատիայի վրա։ Ավաղ, մենք թերագնահատում էինք հակառակորդի ուժերը։ Սոցիալիստներն արդեն ազդարարում էին ընտրություններում իրենց մոտալուտ հաղթանակի մասին։ Հանդես գալով լայնախոստում հայտարարություններով, պլուտոկրատիան մարտահրավերն ընդունեց։ Սթափ կերպով կշռադատելով ու հաշվելով բոլոր շանսերը, նա պարտության մատնեց մեզ, մասնատելով մեր շարքերը։ Այդ պլուտոկրատիայի գործակալներն էին, որ գաղտնաբար գործելով աղմկում էին, թե սոցիալիստները անաստվածներ են, նրանց համար ոչ մի սրբություն չկա։ Այդ պլուտոկրատիան էր, որ եկեղեցուն, առաջին հերթին կաթոլիկական եկեղեցուն, հրահրեց սոցիալիստների դեմ, մեզնից հափշտակելով բանվորական ձայների մի զգալի մասը։ Այդ պլուտոկրատիան էր, որ գործելով իր դրածոների միջոցով, վերակենդանացրեց ֆերմերական կուսակցությունը, նրա ազդեցությունը տարածելով քաղաքների վրա, որտեղ նրան հարեցին միջին դասակարգի մնացորդները։ Այնուամենայնիվ, սոցիալիստները մեծ հաջողությունների հասան, սակայն դա այն վճռական հաղթանակը չէր, որը մեզ համար ղեկավար պաշտոններ ու գերակշռող մեծամասնություն ապահովեր օրենսդիր ժողովներում։ Մենք ամենուրեք մնում էինք փոքրամասնություն։ Ճիշտ է, մենք կոնգրես ուղարկեցինք մեր 50 ընկերներին, բայց երբ 1913 թվականի աշնանը նրանք իրենց տեղերը գրավեցին կապիտոլիումում, շուտով համոզվեցին իրենց լիակատար անզորության մեջ։ Եվ մենք դեռ ավելի լավ դրության մեջ էինք, քան ֆերմերական կուսակցությունը, որը մի շարք նահանգներում վարչական ղեկավար պաշտոնների հասավ։ Երբ 1913 թվականի գարնանը, նրա ներկայացուցիչները հայտնվեցին, որպեսզի զբաղեցնեն այդ պաշտոնները, նրանց նույնիսկ շեմմից ներս չթողեցին. Ծառայությունից արձակված բարձրաստիճանավորները շարունակում էին կառավարել, ասես թե ոչինչ չէր պատահել. Դատարաններում կարգադրություններ էին անում օլիգարխների սպասավորները.